Bu aksiya, protest, norozilik aksiyasi, ya'ni dunyo bo'yicha terrorizm, ekstremizmga qarshi norozilikni bildirish maqsadida chiqqanman.
Abdulla aka, demak, bu bir kishilik piket bo'ldimi?
Men o'zimni o'sha internet orqali qilgan e'lonim bo'yicha hamma rasmiy, norasmiy tashkilotlar, mustaqil huquq himoyachilari va boshqalarni taklif etgan edim. Men ularni kutishga ham ulgura olmadim. 11 da borishim bilan ichki ishlar xodimlari tomonidan o'rab olinib, darhol mashinaga meni solib olib ketishdi.
Necha nafar militsioner bor edi?
Naryolarda ko'pchilik bor edi, meni oldimga kelgan 7 kishi.
Militsioner bular hammasi?
Ha, bular o'sha formasi, Yunusobod ichki ishlar bo'lim xodimlari, o'sha terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari. Ana o'shalar o'rab olishdi-da va mashinaga meni zo'ravonlik bilan tushirishib olib ketishdi.
Abdulla aka, zo'ravonlik deyapsiz, nima qilishdi?
Ya'ni o'sha hech qanday menga ayb qo'ymasdan to'g'ridan to'g'ri sizni rahbar chaqiryapti degan mazmunda o'sha qo'limdan ushlab bu mashinaga o'tkazishdi.
Sizga nisbatan kuch qo'llashdim.
Albatta, qo'l bilan ushlanib sudragandan keyin bu kuch qo'llanganga kiradi albatta. Bu shart emas, urib surib yoki do'pposa olib kirish va oborib o'sha 8 soatga na suv, na ovqat iste'mol qilishga ruxsat berildi. Hatto bir xonada o'sha ushlab o'tirishdi. 8 soat o'tirdim. Borgan zahotim telefonimni musodara qilishdi. Hech kim bilan aloqaga chiqa olmadim. Hech kimga telefon qila olmadim. O'sha ulgurganim jasorat maydonida yog'iz shu meni ushlab ketayotganligi, hibsga olib ketayotganligi to'g'risida ma'lumot bera oldim xolos. O'sha yerda 8 soat ushlashdi bir xonani o'zida. Meni o'sha bergan savolim menga qaysi moddaga asosan ushlab olib o'tiribsizlar deganimda, xo'jayin kelganda, rahbarimiz kelganda hammasini tushuntiradi, deb bahona vajlar qilishdi va vaholanki hech kim kelgani yo'q. Soat 6 da chiqarib yuborishdi.
Demak, sizga hech qanaqa jarima, hech qanaqa ma'muriy javobgarlik, hech narsa bo'lmadi, shunda qo'yib.
Yo'q, shunda qo'yishdi. Jasorat maydonida qo'limdagi plakatni olib qo'yishgani o'tdi. Shior biz har qanaqangi ko'rinishdagi terrorizmga qarshimiz degan plakat edi. Hech qanaqa bir aybdor qo'ymadi, boshqa qilmasdi, meni chiqarib yuborishdi. 8 soat ushlab.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizni ushlashdi-yu, nimaga hech nima demasdan qo'yib yuborishdi yana?
Men shuni aytmoqchi edim. Janob Karimov dunyo oldida ochilmagan ko'p qizlarning sirlari ochildi. Ya'ni u to'g'ridan to'g'ri ekstremizm va terrorizmni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor isbotladi. Shuning uchun men uni hamma vaqt terrorist nomer 1 deb aytaman. Bunga haqqim bor. Chunki bu Andijonda ham shu xalqqa 2005-yili qurolsiz xalqqa kirgan, bu ham terrorizmga kiradi. Shuning uchun men haqqim bor, buni hamma vaqt aytaman.